เมื่อวานครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมวันนี้ลงน้ำเลยโอเคเลยแหละไม่เคยเป็นมีเรื่องเล่าฟังว่ามันมีปลาจะตามเป็นปลาตัวเล็กมันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่พ่อแม่เป็นใครไม่รู้จักเพราะว่าเขาทิ้งไข่ไว้มันก่อเป็นตัวพอมันโตมาแล้วมันก็แหวกว่ายไปตามลำน้ำของมันใช่ไหมจากลำน้ำที่มันอยู่ในพื้นดินที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินที่ต่ำมันก็ว่ายของมันมาเรื่อยไปผ่านอันตรายมาก็หลายคราวเพราะว่านอกจากสัตว์ที่เป็นปลาด้วยกันที่อยากจะกินมันเป็นอาหารก็มีหรือว่าสัตว์ที่อยู่บนบกอยู่ในบนอากาศที่บินโฉบเฉี่ยวจะมากินก็มีแต่เขาก็รอดพ้นได้เพราะว่าบุญบารมีเขาทำมาจริงๆโดยธรรมชาติมันรอดยากอย่างหนึ่งสัตว์เขายังเป็นชนิดที่ยังเล็กตัวไม่ใหญ่เป็นปลาเกล็ดสีเงินถ้าบ้านเราเขาได้เหมือนมันปลาตะเพียนใช่ไหมล่ะแต่นั่นเขาไม่ได้ปลาตะเพียนนี่ปลาอะไรไม่รู้แต่มันเกล็ดจะเป็นสีเงินเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันจะวับแวบวับแวบวับแวบวับแวบเวลาสะท้อนแสงแดดนะมันไปต้องโดนเกล็ดเขาอะมันจะวับแวบวับแวบวับแวบว่ายในน้ำมันจะเห็นสังเกตง่ายมันทำให้เป็นที่ล่อว่าสัตว์ที่อยู่บนอากาศเนี่ยมันเห็นง่ายเรียกว่าสัตว์ที่มันอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะมันก็สังเกตง่ายว่ามันมีสิ่งเคลื่อนไหวแต่ว่าเขาก็รอดมาได้รอดมาได้จากพื้นแผ่นดินที่อยู่ในระดับน้ำที่สูงเป็นหมื่นฟิตก็ไหลค่อยไหลลงมาเรื่อยๆตามลำห้วยลำน้ำอะไรของเขานะจนมาออกถึงเขาเป็นสระที่กว้างเหมือนคล้ายๆทะเลสาบแบบนั้นแต่ทะเลสาบเนี่ยมันมีถ้ำมันทะลุไปอีกสถานที่ที่หนึ่งที่ไกลมากในทะเลสาบนี้นะแต่เจ้าปลาน้อยตัวเนี้ยยังไม่รู้จักพื้นที่นี้หรอกเพราะว่ามันไหลมาจากที่สูงก็ไปเรื่อยไปแหวกว่ายไปตามทิศทางของมันจนมาถึงทะเลที่เป็นทะเลกว้างเขาเรียกทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นแหล่งใหญ่ถ้าใจใหญ่ก็คงเท่าๆทวีปหนึ่งสมัยนั้นนะอย่างทวีปออสเตรเลียอย่างนั้นนะใหญ่เท่ากับทวีปหนึ่งในหลังในแม่น้ำที่เป็นแค่ทะเลสาบใหญ่มากคือมองไปไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ตรงไหนก็แล้วกันนี่มาไปอยู่แหล่งใหญ่ปลาเขาโตไม่ใหญ่แต่ในแหล่งน้ำนั้นมีสัตว์ปลาโตใหญ่ๆมีหลายชนิดนานาชนิดของเขาเยอะแยะปรากฏว่ามันมีเต่าตัวหนึ่งเป็นเต่าที่มีอายุนานค่อยๆว่ายน้ำมาหาอาหารเทว่าเต่ากินปลาไหมล่ะนะตามหลักกินไหมบางคนก็ว่ากินบางคนก็ว่าไม่กินเดี๋ยวฉันขอถามเต่านะถ้าจะไม่เคยเป็นเต่านะฮะเต่ากินผักบุ้งคือเต่าชลาเนี่ยเขาไม่กินอาหารที่เป็นเนื้อที่เป็นสิ่งมีชีวิตเขากินพวกสันหลายเขาชราแล้วไงเขาคือไม่มีแรงไปไล่กินสัตว์ที่เป็นความว่องไวกว่าเขาหรอกนะเขาก็ดำผุบดำว่ายไปกินพวกเอต ต้นพืชที่มันขึ้นในน้ำหรือว่าสาหร่ายอันนี้กินเป็นอาหารพอดีในระหว่างที่เขากินผักกินหญ้าไอ้จะปลาน้อยตัวนี้ก็เลยแหวกว่ายวนอยู่กับเต่าด้วยความสงสัยว่านี่มันคืออะไรพอเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไหลมานานเนี่ยไม่เคยเห็นรูปลักษณะแบบนี้นอกจากพวกที่มันว่ายไปว่ายมานะไอ้นั่นเห็นยาวๆสั้นๆโตๆมันอะไรเห็นแหละไตอ้วนกระปุกลุกอ่ะแล้วก็แข็งนะนะมันจะว่าเป็นก้อนอะไรเป็นหินอะไรมันก็ยังดูไม่ออกไงเหมือนเขาไปกระจุกอยู่กับไอ้ริมต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ไหวๆยุบยุบไหวๆยุบยุบเนี่ยปางก็งงๆว่ามันตัวอะไรเขาก็เลยพูดในใจว่านี่มันอะไรกันนี่ไอ้เจ้าเต่าที่เป็นผู้ชราภาพก็บอกว่ากูไงล่ะนี่อะไรกันนี่กูยังไงล่ะนี่เขาว่าเนี่ยกูเต่าว่างั้นกูเต่าก็เลยหันไปดูว่าใครมาทักทายเห็นไอ้ปลาตัวน้อยมันบินวนไปวนมาก็ถามว่าหลานเอ้ยหลานมาจากไหนกันเล่าทำไมไม่รู้จักปู่ว่าปู่เป็นใครนานาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสระใหญ่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักปู่หรอกปู่อยู่ตั้งแต่รุ่นของรุ่นรุ่นของรุ่นรุ่นของรุ่นมันตายไปต้องหลายหลายรุ่นปู่ยังอยู่เนี่ยในสระนี้ไม่มีใครรู้จักปู่ใครๆเขาบอกปู่คือเทพเจ้าของพวกมันคือเป็นสัตว์ที่อยู่ยงคงประพันธ์ไม่รู้จักวันตายไอ้จะปลาตัวเล็กมันไม่เข้าใจมันก็เลยถามว่าอยู่ยังไงมันถึงไม่รู้จักตายล่ะปู่ทำไมปู่จึงอยู่นานกว่าคนอื่นเขาและเรื่องราวที่ปู่อยู่มันคงมีเรื่องให้หนูฟังเยอะแยะในที่ท่าว่างั้นนะปู่พอมีเวลาเลิกกินตอนนี้ได้ไหมล่ะก็หนูอยากฟังแล้วนี่ใช่ไหมล่ะปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันติดคอปู่ว่ะเดี๋ยวให้กลืนลงไปก่อนนะเขาก็คุยกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวราวกับว่าเขาเคยผูกมิตรสนิทกันมานานแสนนานกันอย่างนั้นแหละแต่ก็จริงในอดีตการคนสองคนเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นลูกเป็นหลานกันมาก่อนอีกคนเป็นปู่อีกคนเป็นหลานก็เป็นกันมาก่อนในอดีตชาตินะพอมาชาตินี้ปู่เป็นเต่าหลานเป็นปลาแล้วก็มาพบเจอกันเขาเพราะว่าบุญกุศลที่เคยเกื้อกูลกันมาเนี่ยเขาก็เลยมาพบพากันที่นี่เห็นไหมล่ะ ก็เลยคุยกันถูกคอสองคนคุยกันสนุกสนานปู่ก็หยอกล้อหลานหลานก็หยอกล้อปู่กันไปกันมาปู่ก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนมันกระชุ่มกระชวยมีความสุขขึ้นตั้งแต่มีไอ้เจ้าหลานตัวน้อยมันมาคอยวกเวียนค่อยถามโน่นถามนี่ถามจุกจิกแต่มันถามน่ารักดีปู่แกก็กวนเด็กดีเหมือนกันเด็กมันก็ชอบเพราะว่าผ่านมาต้องนานเนี่ยมันไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีใครไม่เคยมีญาติสนิทมิตรสหายที่ไหนกับใครเขาใช่ไหมล่ะแต่พอมาคุ้นเคยกับในอดีตมันคุ้นกันมาพอมาเจอกันคราวนี้ก็เลยถูกอกถูกใจกันนี่ปู่เต่าไปไหนปลาน้อยก็ไปด้วยไปเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางไปพวกจะมีพวกสัตว์ที่มันจ้องที่จะกินลูกปลาปู่ก็สอนหลานว่าเจ้าอย่าหลงละเลงคิดว่าที่เจ้ากำลังว่ายไปว่ายมามันจะได้ว่ายตลอดไปหรอกนะเพราะว่าสัตว์เหล่าอื่นที่เขาเรารอเจ้าเป็นอาหารมีอยู่เกลื่อนกาดไปหมดเจ้าลองมองดูสิคนนั้นก็จ้องตาเป็นมันคนนี้จ้องตาเป็นมันใช่ไหมล่ะก็อยากจะกินปลาไหลก็อยากกินปลาไม่ไหลก็อยากกินอย่างเงี้ยมันมีเยอะส สัตว์ใต้น้ำนะและเป็นสัตว์ประเภทที่ตัวใหญ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่มากใหญ่พอๆกับเรือรบลำหนึ่งก็มีในนั้นนะในทะเลสาบเขาก็บอกกับปู่ว่าแล้วปู่ทำไมไม่ถูกเขากินล่ะเขาก็บอกยังดูรูปร่างของปู่มันน่ากินตรงไหนวะน่ากินตรงไหนมีอะไรน่ากินบ้างเวลาเข้ามาปุ๊บปู่ก็ขดหมดเก็บเรียบขาเคยเรียบหัวก็เรียบหมดเลยแล้วมันจะกินอะไรปู่วะฟันมันคงหักแง่ๆถ้ามันกินปู่ลงไปนะแล้วปู่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนี่เนี่ยตีนโอ้โหจะเดาว่าหลังคาใช่ไหมล่ะเนี่ยตีนหลังคาคือนี่แล้วตัวขนาดนี้ใครจะเข้าเมื่อปู่ล่ะปลาตัวเท่าฝ่ามือนี่แหละมันใหญ่ลังเป็นลูกปลาเขาก็เลยคุยกับปู่ต่อไปว่าก็ดูรูปร่างของปู่ดูสิใครจะเอามาเป็นอาหารแต่รูปร่างของเจ้ามันหน้าหม่ำจะตายเนื้อหนังก็นิ่มสีเกล็ดของเจ้าผิวพรรณของเจ้าก็น่าต้องตาต้องใจสัตว์ทั้งหลายรูปร่างของเจ้าไม่เหมาะว่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ว่าสถานที่ใดเลยเขาก็เลยบอกว่าปู่เองอย่าอยู่ห่างปู่นะปู่คุ้มครองเองได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเองก็ซุกก็ไปในกระดองของปู่นะอย่างนั้นหลานก็บอกว่าครับระหว่างนั้นนะขอรับเขาก็ตกลงกันไปนะก็คุยไปหาอะไรกินไปไอ้จะปลาน้อยก็กินแบบปู่บ้างกินตะไคร่กินพวกสาหร่ายกินอะไรก็กินไปนะก็กินไปด้วยกันก็ไปด้วยกันไปเรื่อยๆมันผ่านไปหลายปีหลายปีก็ปลามันชักจะซุกเข้าไปในกระดองเต่าไม่ได้เพราะตัวเธอเริ่มโตเพราะตัวของเธอถ้าโตจริงๆก็ใหญ่กว่าเรือรบเต่าอาจจะซุกคลีบปลาก็ได้ความปลอดภัยเวลาผ่านไปปลาก็เริ่มใหญ่ขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นเห็นไหมล่ะใกล้เคียงกับปู่ไปแล้วปู่ก็เลยถามว่าไอ้หนูเองอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเขาก็บอกเท่าที่จำความได้วันคือล่วงมาหลายเวลาเนี่ยที่หนูจำได้นะก็ประมาณ12เดือนกว่าประมาณ12เดือนกว่าเขานับเป็นเดือนเนี่ยเพราะว่าข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นข้างแรมพระอาทิตย์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์หมดเนี่ยนะเต็มดวงเนี่ยก็นับเป็นเดือนนับปีไม่เป็นนะว่า12ครั้งแล้วที่มันที่ดวงจันทร์เป็นแบบเนี้ย12เดือนกว่าเพราะว่างั้น12เดือนกว่าเองโตขนาดนี้เลยหรือเขาก็บอกหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันจะโตไปอีกสักแค่ไหนก็ว่างั้นนะเขาก็คุยกันไปเจอสิ่งหนึ่งที่เขาถามคือกับลูกปลามักจะถามปู่ว่าตอนที่ปู่ไม่มีผมอยู่เนี่ยปู่คิดอะไรวันๆนะปู่คิดอะไรเขาก็ปู่ก็บอกว่าข้าก็คิดถึงคนที่จากไปแล้วบ้างข้าก็คิดถึงที่ที่ข้าเคยอยู่แล้วสบายใจบ้างว่าอย่างนั้นแล้วว่าปู่คิดถึงใครที่จากไปแล้วล่ะก็พ่อของข้าก็มีแม่ของข้าก็มีสมัยข้าอยู่กับพ่อกับแม่ข้าตอนข้ายังเด็กๆพ่อแม่รักข้ามากว่างั้น เอาข้าขึ้นบนหลังแกทุกทีไปไหนมาไหนข้าไม่ต้องไหว้วะเวลาจะกินอะไรก็ไม่ต้องไปหาอะไรกินพ่อแม่ก็หาเตรียมไว้คายให้เรากินเสมอความผูกพันที่เขาหยิบยื่นให้เนี่ยอยู่กับปู่มานานจนวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็จากไปข้าก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาไปไหนเห็นแต่สิ่งที่เป็นของรักของหัวของเขาอ่ะคือกระดองเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่หัวกับขาหายไปไหนข้าไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่างั้นหลังจากนั้นเมื่อพ่อกับแม่เขาไม่ขยับเขยื่อนกายไปไหนแล้วก็เลยอยู่กับเขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วส้มเสียงก็ไม่ได้ยินอะไรก็ไม่ได้ฟังข้าก็เลยต้องร่อนเร่ไปแต่เพียงคนเดียวบางที่ข้าก็ไปเจอที่อยู่ที่รู้สึกว่าจะสบายอาหารการกินมากแต่ก็พบกับคนหรือว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายมันแย่งชิงของกินกันยุกันใหญ่ข้าเลยไม่อยากอยู่ในที่ที่วุ่นวายเพราะว่าไม่ชอบถามว่าทำไมปู่จึงรู้สึกว่าที่นั่นวุ่นวายและที่นี่วุ่นวายใจของปู่คิดอะไรระหว่างปู่รู้สึกรำคาญว่ะมันไม่สงบเด็กก็เลยบอกปู่ก็ชอบสงบป่ะสิจริงๆ จะว่าข้าชอบสงบก็ไม่จริงหรอกข้ายังชอบคุยกับเองอยู่เลยเนี่ยเขาก็เลยแปลกใจว่าแล้วตกลงปู่ชอบอะไรปู่ก็นิ่งไปนานนะคือไม่เคยคิดไอ้เด็กบ้าๆมันถามอยู่เลยมันไม่มีคนใครมาถามใช่ไหมล่ะแล้วคิดไอ้เรื่องจะคิดตอบก็ไม่เคยคิดตอบใครเขาอ่ะก็เลยนิ่งอยู่ตั้งนานแล้วเขาก็ตอบว่าปู่คงชอบสบายมั้งที่ไหนไม่สบายปู่ก็ไม่อยากยุ่งจะมีคนถ้ามันทำถ้ามันมีสัตว์ด้วยกันและมีอะไรด้วยกันอยู่แวดล้อมถ้าเขาทำให้เราสบายก็อยู่ได้นะถ้ามันจะมีเสียงจักจักวุ่นวายแต่มันอยู่แล้วสบายใจก็อยู่ได้ถ้าที่นั่นมันมีแต่เรื่องหน้ากระทบกระเทือนจิตใจก็ไม่อยากอยู่มันไม่สบายระหว่างเด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราอยู่กันเพื่อให้จิตให้ตัวเราสบายแค่นี้หรือปู่ปู่ก็บอกว่าที่คิดได้ตอบเองก็แค่นี้แล้ววะปู่ก็เลยถามว่าแล้วที่เท่าที่เองจำความได้มาเจอปู่เนี่ยเองอยู่ที่ไหนสบายมีบ้างไหมล่ะเด็กก็บอกว่าไม่เคยคิดเรื่องสบายแล้วก็ไม่รู้ว่าความสบายอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่าเมื่อจะต้องไหว้ไปก็ต้องไหว้ไปเรื่อยๆไหว้ให้มันห่างจากอันตรายหลบหลีกอันตรายไปวันๆวันๆหิวก็ต้องหาอะไรกินเวลาจะกินก็ต้องคอยมองให้รอบด้านว่ามีอันตรายไหมทั้งข้างบนทั้งข้างข้างทั้งข้างล่างทั่วตัวหมดอ่ะและจะให้หนูสบายตรงไหนบอกตั้งแต่จำความได้ไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆแล้วอยู่กับใครแล้วมีความสบายเลยมีแต่มาอยู่กับปู่เนี่ยรู้สึกระยะเวลาที่อยู่กับปู่มันรู้สึกว่าสบายคือมันไม่ต้องคอยมองคอยระวังคอยคิดคอยหาใช่ไหมล่ะเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็สบายที่ยังมีปู่อยู่ปู่ก็เลยถามว่าแล้ววันใดไม่มีปู่อยู่และเจ้าจะอยู่สบายได้เหตุอันใดเล่าเด็กก็ตอบไม่ได้ชนะลูกนะตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยเจออะไรสบายใช่ไหมลูกนะนะเก่งเสียเก่งๆแล้วนะเนี่ยปูอยู่กับเด็กก็สบายแบบนี้ มาละสองคนเขาก็มีเรื่องคุยเรื่องถามเรื่องคุยเรื่องถามพอมาเรื่องของความคิดคุ้นคิดอยู่ภายในปู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยได้หาคำอะไรที่จะมาตอบใจตัวเองที่ต้องการอะไรได้แต่เหมือนกับว่ามีแต่ความโหยหาก็ครั้งหนึ่งสองครั้งกับการที่ต้องหาอาหารกินไปวันๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองแต่เจ้าปลาน้อยเนี่ยมันมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาตลอดเวลาไม่มีความคิดเรื่องอื่นที่สบายใจแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถามปู่ว่าไอ้ที่ปู่อยู่ปู่คิดอะไรกันบ้างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจำได้ใช่ไหมล่ะพอปู่ถามหลานบ้างหลานก็ตอบว่าความสบายไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงไหนและหนูต้องคิดยังไงอยู่ที่ไหนแล้วจะรู้สึกว่ามันสบายเพราะยังไม่เคยเจอมาเลยยิ่งปู่มาถามว่าถ้าวันหนึ่งปู่ไม่อยู่แล้วผมจะอยู่หนูจะอยู่ด้วยความสบายด้วยอะไรเขาก็เลยเกิดความกลัวข้างในลึกๆว่าข้างหน้าไม่แน่นอนวันหนึ่งวันใดเราไม่ได้อยู่คู่กันไปกับปู่หนึ่งความปลอดภัยก็คงไม่มีแน่คนที่มาคุยให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องระวังใจไม่ต้องเกรงว่าจะมีความคิดที่เป็นคล้ายๆว่าทำร้ายอย่างนั้นนะและจะไปหาใครที่ไหนมาแทนปู่ได้ความรู้สึกของเด็กเริ่มมีความวิตกไม่ถึงขั้นกลัวแต่ว่าเริ่มวิตกกับสิ่งที่มันเป็นอนาคตข้างหน้าเพราะมันยังมองไม่เห็นว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วจะรู้สึกว่าใจของเราจะอยู่ด้วยความสบายปู่เห็นหลานกำลังวิตกกังวลก็เลยหาเรื่องคุยหัวขำๆแล้วก็เลยเล่าว่าสมัยปู่นะตอนปู่ออกมาจากพ่อแม่แล้วไม่มีใครเลยนะปู่พยายามคุยกับตัวเองตลอดเลยเหมือนมีคนสองคนคุยกันมันแก้เหงาได้วะโอ้แกว่างั้นเด็กก็เลยถามว่าแล้วปู่คุยอะไรกันล่ะและอีกคนมันคือใครล่ะที่ปู่คุยด้วยอ่ะปู่ก็บอกว่ามันไม่มีตัวมีตนหรอกไอ้หลานเอ้ยมันก็เป็นความคิดของปู่นั่นแหละหาอีกคนหนึ่งมันให้มันแตกต่างกับปู่เขาไว้บางทีปู่ก็คิดว่ามีสาวๆมีเต่าสาวมาคุยด้วยอย่างเนี้ยบางทีก็ไม่รู้จะคุยเล่นกับใครก็หาเต่าเพื่อนมาคุยด้วยหอยบ้างปูบ้างก็ว่ากันไปคุยไปตามภาษาใจนี่นะลูกเอาว่าเด็กก็เลยถามว่าแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะปู่มันก็ลืมความเหงาได้วะวันหนึ่งมันก็คลายเหงาได้ช่วงเวลาหนึ่งนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนี้ปู่ทำอยู่อย่างนี้บ่อยไหมเอ็งดูสิวะปู่อยู่จนแก่ขนาดนี้เอ็งว่าปู่ทำบ่อยไหมล่ะเด็กก็เลยบอกว่าปู่คงคุยกันเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติแล้วสินะปู่ก็บอกเออข้าคุยกับตัวข้าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้ววะปู่ก็อย่างนั้นถ้าหนูจะเอาอย่างปู่บ้างล่ะปู่จะว่ากันไรปู่ก็เลยว่าเองทำได้ข้าให้เองทำวะเองลองคุยดูสิไอ้เจ้าปลาก็บอกแล้วฉันจะคุยกับใครดีวะเอาใครดีวะนึกไม่ออกเอาไอ้นั่นมันก็ทำร้ายเราเอาไอ้นี่มันก็จะกินเรา ขึ้นคุยกับมันเรามีหวังต้องแหวกว่ายหนีไปเรื่อยให้อยู่เฉยๆให้มันคุยและสบายถ้าจะหายากคิดมาคิดไปก็บอกปูหนูไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยกับตัวหนูอ่ะเพราะที่เท่าผ่านที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีคุยกับใครได้เลยสักคนหนึ่งมันจ้องจะกินทั้งนั้นแหละปู่เขาว่าเองมันไร้วาสนาไร้วาสนาหลานก็เลยบอกช่างมันก่อนก็ได้ปูแต่หนูรู้สึกวิตกใจเหลือเกินว่าหากว่าวันข้างหน้าปู่ไม่เป็นเหมือนอย่างพ่อของปู่แม่ของปู่วันนั้นน่ะหนูจะเป็นยังไงปู่ก็บอกเองจะคิดทำไมให้มันวุ่นวายเอ้ยก็ก่อนหน้าเองจะมาหาปู่เองก็ยังเป็นเองเลยเองก็ยังเที่ยวแหวกว่ายมาตั้งตัวเล็กตัวน้อยผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเองก็ยังอยู่เองได้เลยทำไมวันข้างหน้าเองจะแหวกว่ายไปที่อื่นด้วยลำพังตัวคนเดียวเองจะอยู่ไม่ได้เล่าเห็นไหมล่ะพอได้ฟังผู้ใหญ่พูดเข้าเด็กก็มีความเชื่อว่าจริงที่ปู่พูดน่ะจริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาทำมาก็ก่อนมาหาปู่เขายังอยู่ได้ไม่ว่าจะผจญกับเรื่องพยานอันตรายมากแค่ไหนเขาก็อยู่ของเขาได้คนเดียวร่อนเร่พเนจรไปได้ยังมีชีวิตรอดมาได้ถึงวันนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ว่ามาเจอคนคนหนึ่งที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็มีความสงเคราะห์ให้เขามีความสุขได้วันข้างหน้าเราอาจจะได้พบหรือไม่ได้พบมันก็เป็นเรื่องของวันข้างหน้าแต่วันเนี้ยเรายังได้อยู่กับปู่เราจะเพิ่งไปคิดมันเลยเธอก็ไม่คิดอะไรเธอก็อยู่กันไปเรื่อยไปจนตัวของเธอก็เริ่มใหญ่พอปู่สามเท่าปู่เธอก็ไม่ทันได้ดูหลานว่ามันโตขนาดไหนมัวแต่เพลินคุยเพลินกินเพลินอะไรมาไอ้เจ้าปรามก็ล่อนไปข้างบนล่อนไปข้างล่างว่านไปใช่ไหมล่ะพื้นที่มันกว้างนี่แล้วลำตัวมันใหญ่ถ้ามันบกแรงๆหน่อยเดี๋ยวปู่ก็กระเด็นเขาก็เลยต้องค่อยๆเคลื่อนตัวเหมือนกับว่ามันเงียบๆผ่านไปสูงๆเนี่ยปู่ก็เลยไม่ค่อยสังเกตว่าไอ้หลานน้อยตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนก็คิดว่ามันตรงอย่างตัวเล็กๆมันคงว่ายใกล้ๆเรานี่แหละใช่ไหมล่ะทีนี้พอไอ้ปลาตัวนี้มันโตใช่ไหมล่ะมันว่ายอยู่เหนือน้ำเนี่ยแล้วมันก็ลงค่อยๆลงมาเนี่ยค่อยๆลงมากลัวปู่ตกใจปู่บังเอิญมันแสงมันกระทบมันแวบเข้าตาเขาก็เลยแงนไปมองตกใจหลานๆหนีรูปตัวอะไรมันมาแล้วลูกเอ้ยเร็วๆเข้ามาซุกกระดองปู่ไว้ลูกแกยิ่งตกใจใหญ่เลยเพราะไอ้ตัวนั้นมันก็เข้ามาใกล้เข้ามาจนค่อยๆเลื่อนศีรษะมาตาต่อตามันต้องกันถึงรู้ว่าเอ้าไอ้หลานเลยนี่ทำไมมึงโตขนาดนี้วะเขาก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้โอ้ค่อยเบาใจหน่อยว่าไอ้เจ้าหลานตัวน้อยของปู่นั่นเนี่ยมันสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ไม่มีใครมากินเองได้แล้วว่าตัวเองขนาดนี้ปากที่ไหนมันจะกระเมือบเองกินได้วะใช่ไหมล่ะนอกจากจะไม่มีใครกล้ากินเองนั่นแหละจะทำให้คนเหล่านั้นกลัวว่าเองจะไปกินเขาปู่แกก็เลยรู้สึกว่าโล่งใจหลานที่รักนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องห่วงกันแกสบายทีนี้ในความสบายมันไม่มีความวิตกกังวลใช่ไหมล่ะแกเพลินอยู่ได้ไม่นานหรอก จิตก็ออกจากร่างเป็นเทวดาเป็นเทวดารักษาอยู่ที่สระเนี่ยเป็นเจ้าของสระไปเลยนะแกก็ไม่แกเห็นหลานแกว่ายไปว่ายมาแต่หลานก็คงสังเกตได้ว่าตาของปู่เนี่ยไม่สดใสแขนขาของเขานะก็ไม่ยอมขยับขยื่นอะไรแค่วันนั้นที่เราคิดมันมาถึงแล้วเขาบอกนับแต่นี้ไปเราคงต้องแหวกว่ายไปจะเพียงลำพังผู้เดียวแกก็เลยเอาหางของแกนะค่อยๆอบล้อมเต่าแล้วก็กลบฝังแล้วก็ไปไหว้คาบเอาพวกอะไรปะการังสวยๆดอกไม้ที่มันขึ้นในน้ำสระมันมีใช่ไหมล่ะจริงๆมันเป็นน้ำจืดปะการังคงหายากแต่มันมีลักษณะคล้ายๆกันน่ะเคยเห็นไหมล่ะแต่คงไม่เคยเห็นนิทานหรอกแต่มันมีดอกไม้สวยๆเธอรู้ไหมมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในถ้ำเจ้าป่าน้อยตัวนี้อยากจะเอาของสิ่งหนึ่งมาได้บูชาผู้มีคุณเธอก็เลยเที่ยวแหวกว่ายไปตามสระใหญ่จริงๆในสระมันกว้างจริงแต่ตัวของเธอมันใหญ่ว่ายไม่กี่วันกี่คืนก็ทั่วพอทั่วมันก็มองไม่เห็นว่าจะมีอะไรพอมีค่าเอามาเพื่อจะมาบูชาร่างนี้ไว้ที่ขอบคุณในความเมตตาถูกไหมล่ะแต่มันมีถ้ำหนึ่งเนี่ยพอตัวของเขารอดไปได้อย่างสบายเขาก็เลยคิดว่าเราอาจจะได้พบสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีค่าสมควรกับสรีระของปู่ของเราเขาก็เลยแหวกว่ายเข้าไปว่ายไปว่ายไปว่ายมาเนี่ยมันยิ่งลึกเข้าไปปรากฏว่าปลามันไปเกยตื้นอ้าวถอยหลังไม่ออกก็ได้ความที่คิดว่าน้ำมันจะต้องลึกเรื่อยๆไปใช่ไหมล่ะมันไม่เคยคิดว่ามันจะมีตื้นมีเกยขึ้นมามันเป็นช่องอ่ะปรากฏมันไปเกยตื้นขึ้นมาแล้วคายอย่างเงี้ยแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมามันก็ไม่ยอมลงตัวมันหนักอ่ะมันหนักตรงนั้นมันเป็นถ้ำของพญานาคนาโกโดนงูกินแง่แง ติดอยู่ประมาณ7วันแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องกินอิ่มท้องแล้วเยอะตัวใหญ่ไม่ต้องกินมากปีนึงกินทีจริงปีนึงกินอาหารทีนึงในถ้ำนั้นเนี่ยปลามองเข้าไปแล้วก็จะมีแสงวุบวับวุบวับวุบวับปรากฏอยู่ในถ้ำจิตก็ลำพึงลำพันว่าเราอาจจะถึงการละแค่ต้องจากร่างนี้แล้วแต่ว่าที่นี่จะมีสิ่งพอมีค่าให้เราได้เห็นสักครั้งไหมให้ใจรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่เต็มหัวใจของเราสักครั้งหนึ่งถึงจะไม่ได้นำพามันไปขอให้เราได้มีโอกาสเห็นมันเถิดใจเขาตั้งอย่างนั้นนะเทวดาปู่คอยคุ้มครองรักษาหลานตลอดเวลาไม่ว่าหลานจะไปไหนปู่ก็ไปด้วยคอยช่วยคุ้มครองรักษาปู่รู้เจตนาของหลานก็ซาบซึ้งเธอก็เลยเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปบอกกับพญานาคที่รักษาถ้ำนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านผู้มีจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเป็นพญานาคผู้ทรงศีลไงเรามีหลานผู้หนึ่งผู้กำลังบำเพ็ญใจของตนด้วยความกตัญญูกตเวทิตาอยากจะนำพาสิ่งที่มีคุณค่ามาสู่ร่างของเราผู้จากไปแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พญานาคองค์นั้นฟังนะเขาชื่อนาคคิรีเป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่ในขุมเขาเนี่ยมันเป็นเขาใหญ่ข้างบนนะ มันเป็นเขาใหญ่มันเป็นถ้ำลึกเข้าไปใต้น้ำพญานาคก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญอย่าเขาเรียกอะไรอย่าลำบากใจเลยสิ่งที่ท่านขอเราเป็นของเล็กน้อยเราจะมอบให้แล้วหลานของท่านอยู่ที่ไหนล่ะเขาก็ชี้ว่าหลานของฉันกำลังนอนเล่นอยู่บนชายหาดนั่นแหละหลานฉันล่ะว่างั้นนะเธอก็หยิบดอกไม้มันเป็นดอกไม้ทิพย์มันเป็นทองระยิบระยับแล้วก็มีพวกอัญมณีที่มีค่าพวกมรกตพวกอะไรนะสีเขียวนะสีทับทิมก็มีสีสวยงามมากแหละเป็นช่อขนาดเนี้ยดอกใหญ่เขาก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะเอานี่ไปให้หลานท่านให้เขาเต็มความตั้งใจของเขาพอเข้าไปถึงปั๊บก็เห็นเข้ามันมีแต่ปลาตัวเบลเลอร์เกยตื้นอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็ชี้ว่านี่ใช่ไหมหลานของท่านน่ะเขาบอกถามเทวดาใช่ไหมล่ะเทวดานี่แหละหลานเราเอ้าก็ที่ท่านเล่าอ่ะหลานท่านมันตัวเล็กมันเป็นปลาน่ารักตัวเล็กตัวน้อยไงเราทำไมมันตัวขนาดนี้มันไม่เล็กน้อยแล้วนะพญานาคก็เดินเข้าไปใกล้ร่าเก่าถ้อยคำกับปลาตัวนี้ว่าเธอนะหรือผู้ได้ชื่อว่ามีความกตัญญูกตเวทิตาไหนช่วยนำพาความคิดของเธอมาสู่เราบ้างเถิดเพื่อให้เราเกิดศรัทธาและเลื่อมใสสิ่งที่เธอปรารถนาจะพึงได้เราก็จะมอบให้ไม่ได้ให้ทรงเดชนะเขาพูดเนี่ยยังไม่ได้ว่าต้องเชื่อทุกเรื่องไปมันต้องพิสูจน์กันหน่อยถูกไหมล่ะส่วนเจ้าปลาน้อยก็เลยบอกกับท่านผู้มีพระคุณที่อยู่ข้างหน้าว่าเราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวแต่เรารู้ว่าจิตใจของเราไม่อาจจะทนอยู่ได้หากเราไม่ได้ทำสิ่งใดต่อท่านผู้มีความดีกับเราแค่นั้นเขาก็เลยถามว่าทำไมเธอจึงไม่สามารถอดทนต่อใจของเธอได้เล่าปลาก็บอกข้อนี้เราตอบท่านไม่ได้แต่มันอยู่ในหัวใจของเราแบบนี้มานานท่านผู้มีพระคุณเท่านั้นก็เลยว่าหากเราจะมีความคิดอย่างท่านได้บ้างไหมเจ้าปลาตัวนี้ก็บอกว่าข้อนี้เป็นเหตุที่ยากเหลือเกินที่เราจะกล่าวขอให้ท่านได้พิจารณาตามความต้องการของใจท่านเองเถิดท่านพญานาคผู้นี้ก็คิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วไม่มีก็ตอบว่าเราไม่มีเลยเราไม่มีความสุขอย่างที่ท่านกำลังจะมีความสุขเลยเราไม่มีจิตที่มีคุณค่าเหมือนอย่างจิตที่ท่านกำลังแสดงคุณค่าให้เราได้เห็นเลยเราน่าอับอายต่อท่านเหลือเกินขอให้ท่านจงรับการคารวะจากเราเถิดพญานาคก็ก้มตัวลงแล้วก็ทำการคารวะต่อปลาปลาก็เลยบอกว่าท่านไม่ควรทำชนิดต่อเราไม่มีสิ่งใดที่มีความอยู่เหนือกับความเป็นท่านเลยชีวิตของเราตอนนี้ยังไม่แน่เลยว่าจะรอดจากความตายหรือไม่สิ่งที่เราพึงได้เราจะได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบถึงเราจะได้แล้วเราจะเอาไปได้หรือไม่เราก็ยังไม่รู้ตอนนี้เราเหลือเหมือนกับคนหรือว่าเหมือนกับชีวิตที่ไร้ค่าไร้ความหมายท่านจะมาคารวะกับเราเพื่อประโยชน์อันใดพญานาคก็เลยกล่าวกับปลานี้ว่าเราไม่ได้คารวะในความเป็นไปแห่งเธอแต่เราคารวะในความเป็นจิตที่เธอมีอยู่ซึ่งมีค่ากว่าสิ่งที่เรามีมากมาย นะเราจะช่วยให้เธอนั้นหลุดพ้นจากอันตรายเดี๋ยวนี้เขาก็บันดาลให้น้ำเนี่ยมันขึ้นมาปลาเขาขยับขยื่นตัวคล่องแล้วเขาก็ประทานสิ่งนี้ให้เธอจะเอาสิ่งนี้ไปเถิดเรามอบให้วันใดวันหนึ่งหากว่าเรามีวาสนาขอท่านจงระลึกนึกถึงว่ามีผู้หนึ่งได้กระทำความดีให้ท่านได้ปรากฏเห็น เขาก็ให้แล้วก็จากไปข้าปลาก็ไปทำกับศพซากศพของปู่นะเสร็จสรรพก็กลบไว้อย่างดีหลังจากนั้นเขาก็แหวกว่ายไปตามนาทีนาทีเนี่ยไปเรื่อยมาเรื่อยไปจนสิ้นอายุไข พอออกจากร่างไปเขาก็ไปเป็นเทวดาแสดงว่าความดีเขามีเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ชีวิตใช่ไหมล่ะมีความกตัญญูกตเวทีเขามีอยู่ไงก็เป็นเทวดาพอเป็นเทวดาด้วยพักใหญ่เขาระลึกได้ว่ามีท่านผู้มีใจหวังเอาความดีที่ท่านหยิบยื่นให้กับเราเนี่ยให้เราระลึกไว้เขาก็เลยระลึกได้ว่ามีพญานาคท่านหนึ่งเป็นผู้สงเคราะห์ให้เราได้ทำดังใจที่ปรารถนาท่านผู้นี้ก็มีคุณกับเราใหญ่เทวดาองค์นั้นก็เลยไปเข้าไปหาและกล่าวว่าท่านจำเราได้ไหมท่านพญานาคก็บอกว่าท่านเป็นใครหรือหนุ่มที่เป็นเทวดาก็ชื่ออัคระเทวาผู้เป็นเทวาผู้เป็นเอกอัคระเทวาเขาบอกเราคืออัคระเทวาผู้ได้อุบัติเกิดขึ้นมาจากดวงวิญญาณที่อาศัยร่างของปลาท่านจำได้ไหมล่ะว่าครั้งหนึ่งมีปลาตัวน้อยๆเกยตื้นน้อยๆยังได้เล็กน้อยจะอยู่นานใหญ่กว่านี้ท่านก็บอกเราจำได้แล้วท่านช่างมีรูปร่างอันผ่องแผ้วสวยสดงดงามจริงหนอท่านประกอบคุณงามความดีอะไรหรือจึงมีสิริโฉมงดงามสว่างสวยถึงเพียงนี้เทวดาที่อัครเทวาก็เลยกล่าวว่ากับพญานาคว่าเราไม่ได้ทำอะไรสิ่งใดเพิ่มเติมจากสิ่งที่ตั้งใจทำไว้หรอกเราได้ระลึกนึกถึงและรักษาความเป็นใจที่ไม่เศร้าหมองก็ว่าอย่างนี้สิ่งเดียวที่เขามีอยู่ในความเป็นจิตก็คือว่าอย่างที่ท่านเคยกล่าวกับเราเมื่อแต่ก่อนนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวแต่สิ่งที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาที่เรายังทรงร่างของปลาคือเราทำจิตไม่ให้เศร้าหมองพอเราออกจากร่างมากายของเราจึงไม่มีความเศร้าหมองดูแลผ่องใสอาศัยอานิสงส์ของความกตัญญูนั่นแหละจึงทำให้เราได้เป็นเทวดาระหว่างนั้นพญานาคก็เลยกล่าวว่าเมื่อไหร่หนอกายอันครึ่งก็เรียกครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดาจะหมดไปจากเราเสียทีอัครเทวาก็เลยกล่าวว่าเราเห็นใจท่านนะการเวลาของท่านยังอีกนานไกลกว่าจะสิ้นอายุไขแต่ถ้าหากท่านปรารถนาจะสิ้นอายุไขให้เร็วไวเราจะพยายามหาหนทางมาสู่ท่านจงได้และเทวดาองค์นั้นก็หายตัวไปพอเธอหายตัวไปสิ่งที่เธอคุ้นคิดอยู่ในใจว่าจะหาวิธีใดหนอจะทำยังไงช่วยเขาได้หนอเขาคือผู้มีพระคุณเขามีความหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในจิตอยากจะหลุดพ้นสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่เขาคุ้นคิดน่ะให้มันปลดเปลื้องไปเขาคิดไปคิดมาก็หาคำตอบไม่ได้จนมีคราวหนึ่งเขาตั้งจิตเป็นแรงอธิษฐาน เอาสัจจะคือความเป็นจริงตั้งว่าเธอผู้เป็นพญานาคเป็นผู้แสดงแห่งธรรมให้เราได้ประจักษ์เป็นผู้ที่ปักความจริงให้เราได้เห็นเป็นผู้แสดงให้เราได้รู้ถึงคุณอันวิเศษของจิตผู้มีความรู้คุณคนเธอกำลังดิ้นรนแสวงหาความสุขอันปราณีตกว่าสิ่งที่เธอมีขอผลแห่งความยินดีที่เธอได้เคยสงเคราะห์ต่อเรามาก่อนจงช่วยบั่นทอนหรือขจัดปัดเป่าความทุกข์ที่พึงเกิดขึ้นในใจของเธอให้ได้โดยพันเถิดพอสิ้นคำปั๊บมีแสงสว่างพุ่งมาจากด้านบนแล้วค่อยๆเลื่อนพระองค์ลงมาแล้วก็มีท้ายคำว่าพ่อจักให้แก่เจ้าว่าอย่างนี้อัครเทวาก็เข้าไปกราบแล้วก็ทูลขออำนาจความปรารถนาว่าหากข้าประสงค์จะปรารถนาสิ่งใดนั้นเล่าขอให้ความปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปรากฏเป็นจริงเถิดพระองค์ก็ยกมือประทานอย่างนั้นแล้วก็แสงนั้นก็วาบหายไปเธอก็กลับมาหาท่านพญานาคก็กล่าวว่าเราจะทำให้ความปรารถนาของท่านสำฤทธิ์ผลขอให้ท่านจงเชื่อในเราเถิดว่างั้นนะท่านพญานาคหน้าตาผ่องใสขึ้นมาทันทีเลยนะลุกจากที่นั่งลงมาก้มคารวะเหมือนเดิมอัครเทวาก็บอกท่านอย่ากระทำอย่างนี้กับเราเลยสิ่งเช่นเรามีไม่ได้มีเพราะเหตุแห่งเราทำได้เองหรอกแต่เหตุเพราะท่านเป็นผู้สนองความปรารถนาของเรามาก่อนบัดนี้เราจะกลับสนองความปรารถนาของท่านให้สำเร็จผลเขาว่าอย่างนั้นท่านจงนั่งเถิดจงฟังเราเจรจาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอันเราระหว่างได้กระทำบำเพ็ญบารมีมาเสียสละในการเวลาแห่งความสุขของตนยิ่งสู่ความสุขแห่งสรรพสัตว์มามากมายไม่ได้ประสงค์สิ่งใดเป็นผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากว่าตนได้กระทำสิ่งที่หัวใจของตนต้องการให้เกิดท่านจงระงับความดิ้นรนของใจท่านเถิดอย่าให้เกิดความเศร้าหมองใจในสิ่งที่ปรากฏที่ผ่านมานั้นไซไม่ได้มีความหมายอะไรกับท่านในสิ่งที่จะปรากฏในเบื้องหน้าท่านก็ไม่ต้องคิดไข้ครวญจนมีความกระสับกระสนปล่อยใจของท่านให้หยุดความวุ่นวายของตนเสียก่อนเถิดพญานาคก็ทำจิตสงบลงไปนิ่งพอสงบลงไปนิ่งปั๊บเขาก็บอกว่าด้วยเหตุแห่งเราผู้ได้รับพรจากองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นสัจจริงแห่งการประพฤติตนมายาวนานบุญและทานที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นมายันปลายบัดนี้เป็นสมบัติแห่งเราขอท่านผู้มีใจยินดีกับความสุขแห่งเราจงรับผลเช่นเราเดี๋ยวนี้เถิดพญานาคก็ยกมือสาธุยินดีพอสามวาระเป็นเทวดาเป็นเทวดาเห็นไหมล่ะพอจบจากตรงนั้นปั๊บเขาก็ไปเสวยที่ผสมบัติบนสงสวรรค์นะยาวนานนิทานเรื่องเนี้ยถ้าจะมองไปก็คิดได้หลายตอนถูกไหมได้หลายตอนแต่ตอนที่มีความสำคัญมันคงอยู่ตรงที่ว่าคนเราจะสามารถทำสิ่งใดสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันมีความมั่นคงกับความดีไม่เสื่อมถ้าความดีของเราขึ้นลงเนี่ยจิตไม่มีกับอำนาจใดๆที่จะบันดาลสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้เลยถูกไหมล่ะ นั้นการดำรงอยู่ในความดีโดยไม่เสื่อมเลยเนี่ยนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความสมหวังหรือว่าสำเร็จอะไรอะไรก็ปรารถนาอะไรก็ง่ายมันไม่มีอะไรยากหรอกเพราะมันไม่ได้มีเราจุดเพียงคนเดียวดูสิแค่เขากับเต่าไม่ได้มีใครเอ่ยแต่วันหนึ่งก็มีพญานาคก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาทำให้สิ่งที่เขาตั้งใจนะสำเร็จเป็นผลนั้นผลของใจมันไม่ได้เกิดเพราะตนสามารถจะทำอะไรอะไรได้โดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่จริงหรอกมันมีทุกคนนะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นแหละคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงมันไม่ใช่สาระแต่ว่าความเกี่ยวข้องของคนแต่ละคนมันมีผลต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราทำโดยไม่มีบุคคลเหล่านี้ยังไงก็ไม่สำเร็จจริงไหมล่ะเขาจึงถือคติว่าความรู้คุณของท่านผู้มีพระคุณและก็ตอบแทนคุณของผู้ที่ได้สงเคราะห์เราแล้วนั่นแหละจึงเป็นเครื่องดำเนินรักษาปกป้องให้ตนเนี่ยมีตบะคือมามีความแก่กล้าเข้มแข็งในการลั่นสัจวาจานั้นวาจาที่ออกมาจากจิตใจที่มีความแน่วแน่แบบเนี้ยเปล่งไปเถอะยังไงก็เป็นอย่างนั้นได้ก็เรียกวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเท่าที่เคยผ่านมานะมันมีอยู่เป็นไปได้เดี๋ยวสองอย่างอย่างหนึ่งคือคนพูดแต่เรื่องจริงอะไรก็เฉพาะสิ่งที่เป็นจริงกล่าววาจาก็ถ้อยคำจริงไม่เกรงกลัวผลของความจริงจะทำให้ตัวเองบันไลนั่นก็จะคนเป็นคนที่มีสัจวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ในกรณีที่ของนิเรื่องของนิทานเป็นคนละอย่างมันเกิดจากใจที่มีความมั่นคงกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ดำรงแห่งการระลึกนึกถึงแต่ผู้ที่ดีกับตนอยู่เสมอมันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจของผู้นั้นสามารถจะบันดาลสิ่งใดลงไปก็เป็นไปได้เหมือนเรากับว่าเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นแต่ไม่ได้มีผลมาจากวาจาแต่มันมีผลมาจากใจแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นมีผลจากการใช้วาจาในเวลาเราพยายามที่จะนึกถึงตัวเองอ่ะจะให้มันเกิดเป็นผลได้ดีนะสิ่งหนึ่งอ่ะเราต้องคิดถึงความเป็นจริงว่าเราไม่ได้ทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเราได้เพียงคนเดียวหรอกถูกไหมอันนี้มันชวนคิดได้ว่ามันจริงเราจะเก่งแค่ไหนเราก็ทำไม่ได้สำเร็จด้วยตัวเราคนเดียวหรอกมันต้องมีคนอื่นมีผู้อื่นถ้าไม่มีปู่เต่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นที่เกิดขึ้นมาคือความดีถ้าไม่มีพญานาคสิ่งที่เขาความดีเขาก็ไม่ได้สำเร็จเป็นผลพญานาคไม่มีปลาก็ไม่อาจจะหลุดพ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันไปในโลกของความเป็นจริงว่าในโลกใบนี้ถึงจะเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนต่างวัยต่างเพศต่างความรู้สึกนึกคิดกันมาแค่ไหนเนี่ยตามวิสัยนะแต่ในความที่เป็นแต่ละคนละคนเนี่ยมันสามารถที่จะเนื่องกันในความสำเร็จของตนก็จะอาศัยคนอื่นทั้งสิ้นจนยังมีคนก็กล่าวเป็นเรื่องปกติว่าอะไรอุปสรรคบ่มีบารมีบ่แก่เห็นไหมล่ะเวลาเราโดนด่ามากๆเขามันน่ะเป็นครูไม่มีมันเราไม่มีวันชนะความโกรธได้หรอกจริงไหมล่ะนั้นทุกคนไม่ว่าใครก็มีความสำคัญต่อชีวิตของเราทุกคนแหละเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะเป็นคนลักษณะไหนขี้ริ้วขี้เหร่จะเป็นคนเสเมารังแกเป ็นจิตใจไม่ได้เอาไหนเอาฐานแต่ก็ทำให้เราบันดาลให้เราเนี่ยพูดได้ดำรงความตั้งใจที่แน่วแน่ก็ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นผู้ที่มีตบะนั้นการบำเพ็ญบารมีของผู้ที่ตั้งใจหลุดพ้นก็ดีถ้าไม่เนื่องกับใครเลยไม่มีวันหลุดพ้นหรอกนะอย่าหนีหน้าหลบใครก็ไปไหนล่ะนะ อยู่กับโลกของมันเป็นจริงตามนี้เถอะโลกมันอาจจะในแวดวงของเรามันอาจจะไม่ได้ดูแล้วมันชื่นหัวใจนักหนาหรอกนะแต่มันก็คือโลกทำให้เราเนี่ยได้ก้าวเดินอย่างตำมีผู้มีตบะผู้ที่สามารถจะรักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงที่ทำสิ่งที่เป็นความดีต่อไปต่อไปต่อไปแล้วจนถึงวาระหนึ่งก็มีผู้เห็นความดีที่เราทำจนมีผู้เหล่านั้นก็มาสงเคราะห์ทำให้เราความดีของเราเนี่ยกลายเป็นผลเราไม่ได้มองถึงว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้สิ่งนี้มันเกิดช่วยเหลือเราแบบนี้เราไม่ต้องไปหันหาใครที่จะเป็นที่พึ่งแบบนี้ก็ได้พยายามพึ่งความดีพึ่งสิ่งที่ผู้รู้สอนให้เราทำความดีเรารักษาสิ่งที่เป็นตัวดีของเราเอาไว้แล้วก็ประชนกับเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบใดไม่ต้องหนีมันผัวฉันอย่างนั้นลูกฉันอย่างนี้เมียฉันอย่างนู้นพี่น้องฉันก็เป็นอย่างนั้นคนนู้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็แค่อย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นแหละวันนี้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้พ้นแล้วนะเอาแต่เราต้องขอบใจทุกคนเขาที่เขาทำให้เราเนี่ยมีตบะคือความเพียรยังได้รักษาความตั้งใจที่ดีของเราไม่ให้มันตกลงไปสิ่งหนึ่งในนิทานก็คือว่าพยายามรักษาจิตใจของเราอย่าไปอย่าให้มันเศร้าหมองอย่างนั้นนะเพราะของอะไรเราก็พอทราบได้ว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนที่เราจะดึงมันหรือมันจะอยู่กับเราได้ตลอดกาลตลอดสมัยหรอกเขาจึงใช้ศัพท์ภาษาเหมือนนักปฏิบัติทั่วๆไปว่าเกิดดับๆมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับสลับกันไปอยู่อย่างเนี้ยเป็นสันตติคือไม่มีวันขาดสายไปไหนแล้วมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันจะมีอะไรล่ะนอกจากดับก็ว่างเกิดก็ว่างดับก็ว่างแต่ว่าไม่มีอะไรเราจะไปลำพึงลำพันให้จิตเราเสียก็ไม่มีประโยชน์อะไรปล่อยมันดีกว่านะมองโลกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่มันรำคาญโลกแล้วเราจะเหนื่อยมันเหนื่อยหัวใจอ่ะไอ้นู่นก็ไม่เข้าท่าไอ้นี่ก็ขัดหูขัดตาไอ้นั่นก็ฟังไอ้นั่นก็อย่างนั้นไอ้นี่ก็อย่างนี้เนี่ยมันอึดอัดไหมล่ะอึดอัด เสียงดังเลยเนี่ยนั่นแหละคือเรามองโลกด้วยอารมณ์ฝืนแต่ต้องมองว่านี่คือความเป็นปกติที่ทำให้เราเกิดตบะเกิดความเพียรเกิดความมั่นคงในความดีของเราแล้ววันหนึ่งเราก็ออกจากโลกใบนี้ได้ด้วยความสง่างามไม่มีใครหรอกถ้าหากไม่เดินด้วยตบะด้วยความเพียรแล้วนะจะหนีจากโลกใบนี้ไปได้ง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างที่เราเพ้อกันหรอกนะโลกของความเป็นจริงมันเป็นเท่านี้แล้วมันก็เป็นอยู่แบบนี้เป็นอยู่อย่างเนี้ยจนเราออกจากโลกนี้ไปโลกนี้ก็ยังเป็นอยู่แบบนี้ไม่เป็นอื่นนะถูกไหมล่ะไม่ยากไม่ใช่ของหนัก อยู่ที่เราไม่สงสัยว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเดินต่อไปเดินต่อไปจะมีอะไรให้เราต้องอึดอัดเอามั่งเราก็ไม่ต้องไปอะไรธรรมดาวะมันเป็นอย่างนี้แหละถูกของมันแล้วอะไรกันนักหนาแล้วจะมีอะไรกันนักหนาแล้วนะมันไม่มีทางในที่มันไม่เป็นแบบนี้เป็นอยู่อย่างนี้ดีแล้วเราได้ประกอบความเพียรคิดว่างั้นนะเราจะได้ประกอบความเพียรของเราให้แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราเพราะเราไม่ได้ถอดถอนความดีลงไปแม้จะเสี้ยววินาทีเดียวเอากันแค่นี้แล้ววันนี้